Radio Helsingissä kuuntelimme kurdimusiikkia ja tänne tuli heti tarinan selventäjä. Itse asiassa tämä nimi on minulle liian vaikea, mutta onneksi Aji Maki pystyy minulle avaamaan tätä kappaleen tarinaa.
No, kappaleen tarina mä en varmaan pysty avaamaan, mutta tämä laulajan tarina voisin vähän hieman avata, joka toivottavasti en tiedä miten paljon pitää paikansa, mutta tämä on isäni kertoma ja edesmennyt isäni on kuollut jo lähes 20 vuotta sitten, niin en voi varmistaa häneltä enää. Mutta Avdali Zaini on Pohjois-Kurdistanissa oleva laulaja, joka kuulema aikanaan oli rakastunut erään tyttöön ja tyttö oli rikkaan perheen, eli tämä kylän omistajan, siellä sanotaan avaa tytär, ja kun hän menee pyytämään hänen jättä, niin ei hyväksytä, ja joten hän jättää sen kylän ja lähtee. Ja lähtöaika on ollut talvi, ja talvi Kurdistanissa on erittäin kylmä ja luminen, ja hän jäi lumiin, jolloin sitten hänen jalat halvaantuvat tässä talven aikana, ja sen jälkeen hän on ollut käytännössä vaikea hänen liikua, ja hän on yleensä ollut laulaja kotona, ja nimenomaan talviaikana, jolloin ihmisillä on ollut aikaa, niin ne on kerääntynyt hänen ympärille ja hän on laulanut ja saanut vähän sen kautta ansionsa.
Näin siis meille kertoi Kurdiliitosta Majid Haki. Tervetuloa.
Kiitoksia. Ja äskeinen laulu, mitä äsken sanoin, kun heti tultiin sisään, niin puhui tästä maanpausta ja maanpaun vaikeudesta, että yksi säti oli niin, että kuolema on helpompi kuin olla autiomaassa ja kaukana kotimaasta.
Näin. Kuinka monta kurdia maailmalla on?
Jos mä tietäisin, tarkka luku ei ole, mutta varmaan kurdia on enemmän kuin 40 miljoonaa. Tarkka luku on niin vaikea sanoa johtuen monesta syystä. Ensinnäkin, että esimerkiksi Suomi ehkä on ainut maa tai yksi niistä maista, jossa sitä äidinkielen mukaan ihmisiä tilastoidaan. Kurdimaissa, erityisesti Turkissa, Iranissa ja Syyriassa, kurdia ei tilastoita ollenkaan, koska kurdin tilastoiminen vaarantaisi kansojen tai niin sanotut maiden yhtenäisyyttä. Ja sitten Irakissa tällä hetkellä on ainut paikka, missä tilastoita on, johtuen siitä, että siellä on tämä perustuslaki, jossa perustuu täihin yhteiseen elämiseen ja niin sanotut erilainen liittovaltio on olemassa, jossa sitten eri paikkakunnissa nämä eri etniset ryhmät voivat omia itseään edustaa ja sitten osallistua niihin paikallisiin hallintotapoihin, jolloin sitten nämä etnisiä ryhmiä myös on pystytty jonkinlaista tilastoimaan, mutta tilastot eivät ole tarkoja, koska ne on, ei ole sellaista rekisterijärjestelmää, mitä meillä Suomessa on, niin sitten joka kymmenes vuosi käydään koputtamaan sovia, että oikein monta henkilöä teillä on. Saddamin aikana ja myös tämä Iranissa nyt jointin. Silloin, kun mä olin siellä, niin oli niin, että jos tultiin kopottamaan ovia, piti tilastoja vähentämään, koska siinä oli pelko, että jos on poikia paljon, heitä vietiin armeijaan. Ja sitten vielä piti maksaa myös enemmän veroja. Eli vero maksettiin sen mukaan, miten paljon ihmisiä on perheessä. Eli nämä on vaikuttanut siihen tilastointiin.
Tässä saamme nyt yhden osan kurdien historiaa ja kulttuurista, mutta me olemme täällä toteamassa, että iloista jaldaa, Shaba jaldaa Mubarak, menikö oikein?
Shevchada piruz bit shevjalda Mubarak.
Okei. No niin, Aleksi Salvela on myöskin täällä näin paikalla, jolle Itä-keskuksen kirjastosta projektisuunnittelija. Minkälainen projekti tämän iltainen tai oikeastaan iltapäivänä kello 3.19, siis 15-19 Itä-keskuksen kirjastossa aina vietetään Jaldaa, runouden musiikin ja tanssin yö. Miten tällainen tuli vastaan?
Joo, meillä on siis Itäkeskuksen kirjastolla vietetään tänään Jalda-yötä. Meillä on siellä runoilijoita, meillä on suufitanssia esitetään ja meillä on muusikkoja, meillä on iranilaistaustaisia, meillä on kurditaustaisia esiintyjiä. Sitten meillä on ruokamyyntiä, vaatekorumyyntiä ja Kurdiliitto on myös siellä läsnä. Tämä lähti idea siitä, että mun kollega Aram Jalal, joka on itse kurditaustainen, niin ehdotti tätä tapahtumaa. Ja me ollaan muutenkin tässä tämän vuoden aikana myös aikaisemmin niin pyritty järjestämään tapahtumia, jotka niin kuin edistäisi alueen asukkaiden kuuluvuuden tunnetta kirjaston palveluissa ja että me juhlistettaisiin erilaisia kulttuureja. Niin kuin me ollaan vietetty Eid-juhlaa viime huhtikuussa ja Navruus, persialaiset uuden vuoden juhlaa myös maaliskuussa ja nyt Jaldaa tänään.
Tämä on mielenkiintoista. Tämä talvipäivän seisaus on semmoinen, niin kuin, se on melkein kaikissa kulttuureissa, se on joku juhlajuttu, että Sol Invictus, sieltä sanon nyt teiltä päin, eli Syyriasta lähtenyt Sol Jumalan muinainen uskonto, josta tuli sitten Rooman valtakunnassa yksi hittiuskonnoista. Ja sitten johtui siitä, että kun oli tämmöinen keksitty, että oli Saturnaalia ja sitten vielä Sol Invictus, niin tähän talvipäivän seisaukseen, kun Roomassa ryhdyttiin kristinuskoa viettämään, niin keksittiin, että se on kuukaan Jeesus on syntynyt tällä päivällä. Hmm. Eli näin me olemme kaikki yhteydessä jotenkin tähän talvipäivän seisaukseen, unohtamatta tietysti kelttien muinaisia Stonehengein aurinkokelloja. Eli kuinka suuri juhla Jalda on teille? Anteeksi.
Joo. Jalda on ollut aika pitkä historiassa, kuten just mainitsitte, niin että se on ollut ehkä tuhansien vuosien juhlaviettoon johtuen siitä, että ensinnäkin oli tämä mitraismi ja tarahtoisuus, mitä oli aikanaan, ja sitten vielä assyrilaisten juhlaa, koska silloin käytännössä vietettiin vuoden vaihtoa talvin alkamisesta, koska ihmisellä silloin oli maatalouselämä, ihmisellä oli silloin ainut tilaisuus juhlia, kokoontua yhteen käydä toisen luona ja sosialisoida, ja silloin piti näitä erilaisia tapahtumia syntyä niin sitten, koska vielä uskomus oli siinä, että kun alkoi syksy, pimeys alkoi ja sitten kylmyys alkoi. Ihmiset luulivat, että jumalat ovat rankaistamassa heitä. Ja sitten tuli
huutamassa. Ovat, minä uskon siihen.
Joo, en ole vielä yhteydessä siihen, niin sen takia en tiedä. En tiedä, mutta joka tapauksessa silloin tuli tämä Jalda yö, joka on tämä niin sanottu pistin yö, ja sen jälkeen alkaa pikkuhiljaa valoistua. Ja tässä tarinassa kerron, että silloin tämä valo voitti. Valo voitti pimeyttä ja sitten siitä sanottiin Shauchla, eli käytännössä se tarkoittaa, tai Hor, sen alkuperäinen nimi on Hor, tarkoittaa aurinko, mitä kurdin kieli sanoo, koska assyri ja kurdin kieli on aika hyvin lähellä, me en ole kielen tieteellä, niin sen takia en uskalla mitään väittää, mutta silloin tämä pikkuhiljaa, kun alkoi pimeys loppua, ja alkoi tietenkin tämä kylmäkauden aikana, niin maa on uusiuttu, jolloin sitten maaliskuussa, mitä sanotaan ahliva, kukat kukistuvat. Eli tässä noin 3 kuukauden aikana maapallo ehti uusiutua ja elämä alkaa, jolloin sitten tämä Jaldan nimi tai Shauchla alkoi siitä nimestä, että luonnon uudistamisesta. Niin tästä johtuen ihmisellä oli taas tilaisuus käydä yhdessä juhlia ja kertoa erilaisia tarinoita. Kurdikulttuurissa Zagros-alueella, eli lähinnä ehkä tämä koko Lähi-idän alueella, nimenomaan tämä Iranin manner-alueella, mitä kutsutaan, joka sisältää myös Tajikistan, Afganistan ja sitten moni muukin tämä lähialueen ja myös tämä osa, myös Turkia, jolloin sitten ei ollut vielä Turkia olemassa. Mutta siellä vietettiin talvia niin, että laitettiin semmoisia pöytä, mitä peitettiin, ja siellä oli tämä maan alla uuni, eli tandur. Ja siellä ihmisellä oli lämpöä, yhdessäoloa, ja sitten tämä vanhat kertoivat erilaisia tarinoita, omia näkemyksiä, ja sitten näitä tarinan kertonnat on ollut niin, että osa ihmisten kokoontumista. Paikka, mä muistan lapsuudesta, että meillä oli tarinan kertoja, jotka sitten kun olivat jossain lähikotina, niin kaikki me menimme sinne. Lapset menivät sinne, aikuiset menivät sinne, ja sitten tarinat olivat niin jännittäviä. Sama kuin tämä nykyään tämä Disneyn esittämiä kauhuelokuvia, mutta silloin vielä ei katsottu mitään ikäraja, niin sen takia kerrottiin, ja se oli hauskaa meistä. Mutta joka tapauksessa tästä on tullut eräänlainen kulttuuri, jossa yleensä kaikki nämä perinteiset juhlat on ollut sijoittunut nimenomaan tähän talveen ja syksyyn, koska ihmisillä on ollut enemmän aika yhdessä. Mm. Silloin ei tullut mennä maatilalle, koska lumi on jo peittänyt kaikki. Oli vain tämä lampaita ja karja, jolloin sitten pystyy 2-3 kertaa päivässä käydä ruokkimassa ja sitten ulkoiluttamassa vähän aikaa. Ja sen jälkeen ne on siellä tallessa ja ihmisellä on sitten pitää viettää aikaa. Ei ollut nettiä, ei ollut somea. Ja ainut asia, koska ihmisellä on tarvetta olla yhdessä, niin kurdiperinteessä on ollut niin, että talviaikana, eli tämä Jaldan yhteydessä on tehty tämä dastar. Dastar tarkoittaa siitä ihmisellä, kun maatalous vehnä tuodaan ja sitten on 20 pyöriä kiveä, jolloin sitten niitä hierrettiin. Tehtiin jauhetta, mutta myös tehtiin bulguria.
Okay,
ja samaan aikaan, kun tehtiin bulguria, niin siellä on ne nuoret kaikki yhdessä. Eli jos oli tytöt ja pojat yhdessä, yleensä tämä dastarin aikana oli päänsäännössä on 4 henkilöä, jotka sitten hiertää. Siinä on 2 naista ja 2 poikaa, ja niiden jätet on keskenään. Yleensä ne, jotka on rakastunut toiseen, niin ne on aina yhdessä. Silloin vanhoilla on mitään tekemistä siellä, ne lähtee nukkumaan. Eräänlainen sosiaalinen olo, jossa on tapana aamun saakka vietä aikaa, ja sitten oli koko talven aikana joka viikko eri kotona. Nämä on jatkunut kautta aikoja. Ja sitten tämä konstant, mitä oli tämä Roomavalta kunnassa jossain vaiheessa huomasi, että hei, tämä on aika hyvä keksintö, että Jalda tai sitten tämä talviseisaus on juuri se aika, missä tämä uuden synnytys. Ja hän oli siihen uskossa, että myös Kristus tarkoittaa uuden synnytys, jotta sitten muutetaan tämä Kristin syntymä juuri tähän 25. tai 22. päivänä, jolloin sitten, koska silloin oli epävarma vielä, niin sitten tämä joulu vietettiin saman aikaan. Eli nämä kaikki liittyvät jotenkin toisiin ja myös tämä jouluperinteet ja jouluruoat jotenkin on samaa, mitä jältä aikana. Ennen kuin tämä uusi moderni aika on tullut, niin sitten vietettiin silloin siellä Lähi-idän alueella.
Tässä saamme totaalisen selityksen kaikille, mutta minua kävi kiinnostamaan se, että oliko siellä myöskin tässä maatalouskulttuurissa tapana sitten teurastaa joku tietty eläin, jota syötiin. Että Suomessahan ja täällä pohjoisessahan oli sika, joka syötiin, niin kuin se käytettiin kaikki siitä. Niin kun, mutta että se teurastettiin jo aiemmin ja sitten kinkku oli tämä joulun herkku, se kaikista lihaisin ja sitten muustettiin makkaraa ja kaiken maailman sylttyä ja sellaista. Ja sitten syötiin näitä kaiken maailman hyvinkin raskaita ja energiapitoisia lanttuja, mitä laatikoita ne keksittykään. Koska oli pimeätä, piti saada energiaa ja koska ei enää ollut mitään, niin sitten syötiin talveaikaan ne ja sitten odotettiin, että olisi nyt jo uusi kausi, että saisi ruokaa.
Joo, nimenomaan silloin tehtiin nämä, erityisesti kun talvikausi alkoi, niin aloittiin syömään niin sanoen lämmittäviä ruokia, ne talviruokia.
Kyllä,
ja talviruokko yksi niistä oli tämä kalkuna, koska kalkuna siellä oli paljon, ja sitten lammas tietenkin. Mm. Lammas ei ollut kaikkein, siis kalkuna ei ollut kaikkein saavuttavissa, koska kalkuna oli hyvin kallis, ja sen pitäminen oli vähän vaikeampi kuin kanat, koska esimerkiksi mä itse tulin maaseudulla, niin meillä oli, kun mä olin lapsi, meillä oli yli 50 kanaa ja meillä oli yli 200 lammasta. Oli helppo hoitaa, mutta kalkunaita meillä oli hyvin vähän, koska niiden hoitaminen vaatii vähän enemmän tarkkuutta ja ne vaativat vähän enemmän sen takia. Mutta kalkuna oli semmoinen, joka sitten oli niin sanottu klaanien päällikköiden tämä pääruokka ja siellä juhlittiin nimenomaan, jos oli kalkuna jossain, niin se oli vähän enemmän arvostettu yläluokan, että nämä ruokia oli, mutta sitten tämä silloin, kun puhutaan vanha ajasta ja ihmiselle kaikille ei ollut tämä karja olemassa, niin ja sitten Zarathustra ja Mitra oli siinä mielessä, että punaisuus tarkoittaa valon syntyä, koska silloin kun aurinko vasta nousee, on vähän punavälinen.
Joo.
Joten juhlitaan punaisella rakkauden välillä ja silloin vesimeloni, joka on niin, periaatteessa on vuoden viimeinen, ennen kuin uusi vuosi alkaa, vuoden Kyllä. viimeinen tämä, nyt jo vuosin viimeinen tämä hedelmä, joka voisi saada, ja granaattiomena, ne olivat mukana, koska niiden värit olivat punaisia. Ja toisaalta Zarathustilaisuus, kun tuli siihen perinteen mukaan, niin Zarathusti hän vastusti teurastamista ja vastusti nämä väkivaltaa, joten sitten sen teurastamisen sijaan niin yritettiin käyttää tätä punaista väriä, joka korvaisi verenvuotoa.
Mielenkiintoinen asia. Hyvin, hyvin mielenkiintoista. Mitäs Aleksi Salmela, sinä tässä, oletko perehtynyt itse tähän kulttuuriin?
Jonkin verran joo, Aramin kautta ja muiden, meillä on, täytyy mainita, että Meri-Sofia Lakos on ollut kans tässä Aramin ystäväni järjestämässä, niin on tässä samalla oppina. Me tänään kirjastolla itse asiassa noita, kun tuli tuo punainen väri ja tämä uudelleen syntyminen ja auringon paluu tuli puheeksi, niin näitä omenoita koristellaan neilikalla. Eikö se kuulu aika?
Kyllä. Joo. Kyllä. Itsekin ostin semmoista punaista omenaa kotiin, koska pitää koristaa kotona, koska punaisuus merkitsee lämpöä. Ja punainen omena yleensä tämä sen vyöhykkeessä, tämän Lähi-idän vyöhykkeessä Israelin saakka. Esimerkiksi israelilaiset punaiset omenat ovat hyvin suosittuja jouluaikana ja sitten nimenomaan tämän vuoden aikana myös meille päin.
Kyllä. Joo, olen huomannut. Itse vielä nautiskelen syksyn suomalaisia lajikkeita, koska nämä punaiset omenat, ne on vähän liian jotakin. No joo, no, mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen homma tämäkin. Divan Hafezin runoja on Jalda yön aikana tapana lukea, eli onko hän niin kuin sitten teidän kulttuurinne Eino Leino tai tämmöinen kansalais?
Vähän voin olla eri mieltä tästä, koska Divan Hafez, tämä on tullut sen jälkeen, kun tämä iranilainen tai persialainen nationalismi on tullut vaikuttaa, koska Divan Hafez oli hyvin tuntematon kurdeille ja moni ei-persialaiselle. Eli tämä on vähän tietysti, koska jokaisella alueella on ollut omaa tarinansa, omaa tarinan kertomuksia. Esimerkiksi minun alueelta, mistä minä tulen, eli tämä Urmian alueelta, missä Aralat vuoren lähellä, niin siellä yleensä Jaldan yön aikana, jos on pariskunta vasta mennyt naimisiin, niin heille järjestetään tämä khan. Eli juhlitaan ja viedään erilaisia karkkeja ja hedelmiä. Ja siellä löytään nämä esimerkiksi mamuziin ja vanhoja aikoja tarinoita, jotka sitten ovat kurdiperinteitä. Jos mennään vähän etelämpään, niin siellä tehdään jotain muuta, jotka sitten liittyvät ehkä tämä mitraismiin ja muihin. Eli Divan Hafez ehkä Shirazin alueella, eli Persian keskuudessa on ollut, ei edes päässyt jopa Afganistanissa, missä vietetään myös tämä Jaldojuhla ja sitten Azerbaijanin, koska ne eivät osaa edes persiaa. Eli Divan Hafez on vain pelkästään persian kielen alueella oleva ja se on niin sanottu uuden nationalismin tai iranilaisen nationalismin tämä tuotte. Ei ollut tätä ennen sellaista.
Nimenomaan, eli tämä on kummallista, että kaikissa kulttuureissa tämä kansalliskirjailijat ja muut, niin heillä on rakennettu vähän semmoinen niin kuin taustatarina sinne, että he ovat vähän parempia kuin sitten muut runoilijat. Mutta miten on, Aleksi? Kerro nyt, minkälaista runoutta ja esiintyjää teillä on tänä iltana Jaldayössä, joka alkaa siis kello 15 Itäkeskuksen kirjastossa ja jatkuu kello 7, eli ei nyt sitten olla kuitenkaan ihan aamuun asti.
Ei ihan olla. Meillä on tuossa 4 aika alkaa esitykset, eli meillä on siinä ensin Katri Sola kertoo Jaldayön perinteestä, ja sen jälkeen meillä esiintyy, jos nyt muistan oikein, niin Joonas Maristo ja Maruf Majidi, he esittää tuommoisen niin kuin musiikillisen teoksen, joka on hakenut inspiraationsa Rumin runoudesta ja siinä Rumin nelisäkeitä esitetään musiikin kerran. Sitten meillä on Safa Solatin suufitanssiesitys, joka on tämmöinen meditatiivinen pyörivä tanssi. Siinä on semmoinen näyttävä punainen mekko, jos oikein muistan. Sitten meillä on kurdimusiikki esittää Goran Goran ja Rebvar Maruf. Ja sitten meillä on Lauri Vanhala runoilee, meillä on Jyrki Kiiskinen myös runoilemassa Hazal-runoja, en tiedä lausunko oikein. Ja, eli monenlaista. Ai niin, ja Hamid taitaa meillä viimeinen runoilija esiin. Mutta monenlaista. Ja mun mielestä tosi kiva tässä Jaldassa myös, että se on niinku tämä vuoden pisin yö, talvipäivän seisaus, niin me voidaan kaikki siihen samaistua, että on pimeätä ja halutaan toivottavasti tulla yhteen. Nyt kirjasto tarjoaa sen mahdollisuuden ja nautitaan runoudesta ja vuoden pisimmästä yöstä.
Mahtavaa. Kohti valoa. Minä kiitän teitä, herrat. Ja...
Saanko sanoa yhden asian?
Joo, kerro vielä.
Ihan vaan kirjaston viestinnästä nyt pitää mainita. Eli jouluaattona on Itäkeskuksen kirjasto auki, on myöskin Rikardin kadun kirjasto sekä Kallion kirjasto, eli 10-4 auki. Eli halutaan niin kuin, pitää kirjastot auki heille, jotka ei välttämättä vietä joulua tai on muuten yksinäisyyttä tai haluaa vaan tulla nauttimaan glögistä ja hyvästä seurasta, niin tervetuloa.
Minä kiitän teitä.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Joo, hyvää Jaldaa.
Ja hyvää Jaldaa. Ja täällä siis studiossa olivat vieraana projektisuunnittelija Aleksi Salmela Itäkeskuksen kirjastosta ja Majid Haki Kurdiliitosta. Katsotaan kohta puoliin, mitä muuta Helsingissä voisi tapahtua tässä seuraavan viikon aikana.